galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galab isniina bisha June sanad 2020 kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voa.somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamal Axmed Ismaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar.
Dadka ku digaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wadahadalada dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo galay maalinkii labaad iyadoo shir uu u furmay gudiyada farsamada, waxaana khudbad ka jeediyay madaxweynaha Jabuuti.
Ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wadahadaladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daaxadka ah danka khayr kale u wada
madaxda kale ee halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland.
Naga shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga ee shirka lug bukuray professor Geljire mid beer qodaya mid doon saaran qof walba waa faaleyna shirka walaal soo yeeyay waxa laga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaaro.
Waxaa isna sidoo kale khudbad kooban halkaas ka jeediyay madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya.
Shirkani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloogi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa. Shirkana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn, sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha waalkeen Ismaaciil Fargeelle.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Jabuuti waxaa ka socda shirki ay lahaayeen gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliland ku matalayaha wada hadalladii shalayto halkaasi uga bilowday. Furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Jabuuti, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Intaas kadib ayaa la sheegay inay shir wada galeen gudiyada farsamada iyadoo wada hadallada ay fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Wada hadallada ayaa shalay waxay ka furmeen qasriga madaxtooyada Jabuuti, waxaana dhinacyadu ku heshiiyeen in la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. La taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad Mareykanka Larry Kudlow ayaa soo jeediyey in kumanaan kun oo taageerayaasha Donald Trump ah oo la filayo inay soo baxaan sabsida soo socota ay xidhaan marada afka la iskaga duubo si aan xanuunka COVID-19 ugu dhex fidin. Kooxda wada ololaha Donald Trump ayaan iyagu sheegin in ay qorsheynayaan in lagu khasbo taageerayaashooda inay xidhaan maaskaasi oo ay soo jeedisay xarunta ilaalinta xanuunada ee dalkan Mareykanku. Dad gaaraya ilaa 19,000 oo qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan Oklahoma, waxaana noqon doonta taageeradii ugu badnayd ee Donald Trump uu helay in muddo. Kuuriyada Koonfureed ayaa kulan degdeg ah oo dhinaca ammaanka ah oo ay yeesheen ugu baaqay inay Kuuriyada Waqooyi ilaaliso heshiiska nabadaynta ee gobolka saacado un kadib markii Pyongyang ku hanjabtay inay baabiinayso xafiis ka shaqeeya arrimaha ammaanka ee labada dhinac ayna qaadi doonto howlgal milatariya oo ka dhan ah cidda ay ishayaan. Waxaa jira warwar laga qabo inay Kuuriyada Waqooyi bilaabayso gardarro iyo hanjabaado dariska ah si ay u xoojiso kala qaybsanaan baahsan oo dhexdeeda ka jirta, iyadoo wada hadalladii nukliyeerka ee ay la lahaayeen Mareykankana ay istaageen. Siyaasi weyn oo caan ka ahaa dalka Congo kana mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay xanuunka COVID-19. Warbaahinta dalka Angola ayaa waxa ay sheegtay in qoyska Bili Lumbi ay xaddii dhimashadiisa xaqiijiyeen لومبيو وانداني سسحد على قونين ايا وحا اوها مامرها اولاليهيو قاميها معارض كي دلك انغولا مارتين فايولو اوكو قول درايسي دورشاني دلك اسيكي قبصرون تاي سانتكي لبدا كونيو سيدير يطبان كي انتاسي رانيك استيال وحا كو ايقوركي دونيدا
ما سند عبد حافظ عول إسماعيل هل كاد وركاسي كدغي سنيسين وإذا عدى VOA أو إذن كغي إيمانيس واشنطن دلك جبوتي وحا مانتا كفر ما شركي أي لهايين قد يدا فرسمدا أي لبدا لناع سوماليا إيو سومالي لان كوم التلايا ولهذا اللدا فريتان كا شركا يا وحا جوغي سدح ذا مدحوين أي جبوتي سوماليا إيو سومالي لان وذا هذا اللذا يا شلي كفر مي قسري قام دحتو يدا جبوتي وحانا دين عيدا يكون شيئين إنا لسياسة دين ديقاها ورمارينتا يمالقشيق عالمي قاها سهر عبد أحمد أيا وربحينتا نو دياريسي
شركا وذا هذا اللذا لبدا دين عي سومالي يا سومالي لان أيا سر رسمية دين عيدا ويسوسو هور فريستين مانتا مالين كيلابات وحانا كولان كودا فري هذا اللذر دارنا إيا مهيمدة إيا لاذا إن لغامرة لليا شركة اللي سوي ميدو وحكو أولنا إيكا صوبحان مدحوينها دالك جبوتي إيا مرتدى اللوية هاي إسماعيل عمر قيلي
أن وضا هذا اللوان هشينا بيت سوماري نترا هل كاسان أنه بينا أرنكا فحان نجير رجيلينا وح تاريخي إينا كصوبح وضا هذا اللذي ناس يجوكتين أن جوكتينو إنتا أن مغران إساي يولكا دادكا وح أترينيا دل أترينيا ومد أترينيا وناك قولك إياه سلحران وهي كالو دوا وحوية ديتين سبعال هيدا حدايو وحمعنا إليه مجيو لكن يرسمي ذا يولا لماذا أمبا أمبا يا لغا برابيا ولغا دقاقيا قرار كأطاداتان وح أجلت مقرن نساء كوض الشقيسان وإن النقضان وح ومضح النوح والترى وذا يظهر كنجوغي وإنتبا إني يتسميبا كعرفني ولو ذا نوضي وح الشيء
كسوكو مضح ذا جبوتي سوماليا إي سومالي لان وحا شركة لنا عكالتو قوبجو كأه وقيبتو ذاك قادان يرقض كسوعطة باش عالم كوفود يا دبلوماسيين وحانا الوقبتي قد فرسما او وضا هذا الكشركة انت او سعلا انبقى ذا يكواسي او قروضين او ايهاي وزيرك ارمها الدبادة اي دالك جبوتي محمود علي يوسف مدحوينها سومالي لان موسى بيح عبدي ايا كأنا واجيه ان وضا هذا اللذان ايهين كوو مهيمة دودالي اسلامر كاسينا كرنشيغي ستوذا ايا حالك جارست الرسميق اهنا لوغا باهن يهي
وحالينا الرواه وحب نواتدي جرتي وحكا حالينك رأيه لك جارك ارتوي كردويهين لكن خلقهم وحالي سويه وغالكن لوي بداد خلاف صن او كالفوق ان اي جاران حال أسوأ تات صاحب على سوية تات كلفق على سوية راي ولا دون يا تان تناكو خاص بس وقت وراك خاص بايو إلى يرسق واقع يا أوفن أهلا حلف الجارة تاسع النصارى قفوري بهد الدارو هذا الكنا تون تهدي أنا يشيء بمربو جلا تون الله يسوع شيءه بحال تونا يسي على خلاص الله هذا وحيل لو غوست إلو هشيرة تون الله قد هو خلاص بعي تاسو بالي نسوي سؤالنا حاجة يا وحنا كنا لبيت روم وحيد دبالتا آن وارغان آن شاگرو وحيد دن إنو وضاه ما هاتن تق سوالي القدس ما هاتن سوالي محا قدنا قدبكا قدنا إن كفرس وينينا وانو لنبت ولادينا وحن وشيغنا سوالاتين ما إيه قنوا سواقري حمد يارب نحا إنا قيسنا خايقا نقدوغي خايقا ككفق إنا قيسنو وانتو قاد كيدا يلو أرب ربداوان قلب
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka taariiqeeyay heerarka kala gudisanay Soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xurriyadii ayaa waxa uu sheegay in gudigan farsamada looga fadhiyo dhinacyada inay dhiraan dhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ay yiri ee Brito looga tago wax dhaxala
soddon sano waa wada joognay dib iyo defa soddon sano waa ku bursareen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaanaalay arurteena waxay ahayn arurta ugu fursad xun أمو مستقبل كحن عالم كدونك وحول با وبنقال كهر برنا مشوهو سيسان ينجوني هدين قطو وحبرشو عثمات هرمر مالقشي وحكستو بنقال كهر مريكرو ومدى الصومالي أمنغو أه ومد أدو عقل بدن وحكمة بدن وطاريخ في عن وحول بوذاقنا لكن عالم كحن كقلني وحول بابا مشوهو سيسا وحكال رماءها وقعان كا مدحضه إقالة تيوي وطاريخ القلعية حدا إلى مستقبل كوا مركا إن سيدي سينماله لو وجهه حقيقة دبتاه لو وضنه لو وضنه الله وعطي إسماعيل عمر كيلي وكدبي إن أنا كواه هذا صدق الصنو صو صعدة حقيقة جنة صدق الصنو وأود الجوني صدق الصنو وكلام قرين كان صو صعدة حربتنا محام وقتنا الحل
كسوكو إن لغوا الحل يحل رسمي أهدنا أس أس كشركة لنعيده وغفر مدلك جبوتي أيا وحايكوشيين إن على السياسة ذينين أيا ليري داقا هورمارنت إيمال قشيق عالميقا شركة وحادين عكالاتو دل جوكتاكا إرقدكا كالسعوطة دبلوماسيين تمرايكنكا إيميدوغا يوروب إيحمناكا لأو بيش عالمكا
لنعك لوحا كونك يشالي فرتانكا شركة جبوتي كوري سني لبكا مده وزير ردا لبدا لنع يكاقب قل شركاس وكان مركو هري وزير كارماه قدها سوماليا عبد محمد سبرية وقد بدي كلن كاسي وقور ما يريها يجا فلسطين أحمد إيمان
فلسطين شركو ما أهين شرعي قار وقالين ترد فدرال كاه سوماليا يا سومالي لاند أمام دحوين ياشو أي قار لا هاين ما أهين شركة محاسوة أبابري مدحوينها جمهورية جيبوتي مدانة إسماعيل عمر قيلة وجددي سنة وحي أهيد إن أي سوي ماذان المسؤولين تا سوماليا إيو سومالي لاند وحو مدحوين إسماعيل سوع الزومي وكلا رئيس الوزارها دورة إيتوبيا دكتور أبي أحمد مسؤولين كسوع التأيقات إيودا إيو ميشن كمريكان كسوماليا إن مانتنا مدعين هونتي شرار قاره أي قلين أمالا بدا مدحوين أمالا بدا دليجيشن وحو أها شركة أجددي سو دافور لغو دافورو إن مركلا لنغاجيو شرركي سوماليا إيا سومالي لان أي واحد لجرين آيو هودا
حقا لغو قدبيا مركا كلان كمانتا محايتا وحا حيقا أولا فلايين أي دعان كارهان نبين عوضا هذا لغا
مدحوينها إيا وفديا سومالي لان هادا كوهر نوي أهان جرتي وحيسو جيريين تبشوين فربضان oo mas'uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan ama ka soo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay 60kii ilaa iyo 70kii sano oo u jiray midowgii dawladda Soomaaliya oo ay ku midaysnaayeen qaybihii Soomaaliyeed ee Ingiriisku xurriyadda siiyay iyo qaybihii koonfureed oo Talyaaniga ka xurubay iyaguna taa kadib waxaad moodaa runtii sida wax u dhaceen wax badan waxa qayb ka aha dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo intan dagaalka sokeeye bilaaban muddo 2-3 sano ah oo ka horreysay waxyaabo dhacay oo talashooyin culculus ay ka sheegtaan mar walba oo la kulmo haddana way ku celiyeen mar hadii arrimahaasi jiraan de talasho daawo ma hesho hadaan laga wada hadlin marka waxaan maanta shirka lugu gaaray isafgarada war arrimaha culayskoodu inta doono hal la eegaado aan u yeelno dad hawshaas gala noo bilaaba ra'yi ka soo curiya madaxdooda ula noqda marka ugu dambeeyana uu meel lagu soo gabagabeeyo
hore ayay mudan wasiir madaxda dawladda federaalka ah hadda iyo kuwii horeba kulamo u yeesheen waxna soo ma kordhin kan muxuu kaga duwanaan doonaa kulamadii hore
maanta runtii waxaad moodaa waxyaabo badan oo soo dhaweynaya arrinkan in laga hadlo xalna laga gaaraa jira waxa kamid ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadaladoodu iyo in xal loo helayo waxay noqotay arrin gobolkan geeska Afrika arrimaha ka socda oo ama integration ka dhaqaale iyo dhan walba looga hadlaayo kaalin weyn ka qaadan lahayd runtii haday xal hesho marka ka soo tagto regionka dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano kale maqan yihiin inay soo wali xal helina runtii waqtiga dheeraaday waxaad moodaa asaga laftiisu inuu wax bislaynayo marka waa laga rajayn yahay runtii sidii hore oo waqtiga laftiisa wax badan soo biiriyay marka rajaan waxaan ka qabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore
isagu waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faratoon ayaa wariyaha Nasar Cilanuur oo uga warramay shirkaasi shalay ka furmay Jabuuti
jabuuti baa sidaa marti gelinaysay iyada iyo qoliyaha la shaqeynaya waxa ka mid ah dowladda Mareykanka ee safaaradaheeda u jooga geeska Afrika. Shirka waxaa kale oo ka soo qayb galay labada dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay ka soo qayb galeen. Waxaa kale oo ka soo qayb galay EU-da African Union-ka, waxaa ka soo qayb galay IGAD, EU-da ayaa iyaguna halkaa joogay. Shirkuna si loo soo agaasimay buu ahaa runtii mataqaana aadna lagu wada hadlay.
Waan gartay wasiir, bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay.
Ujeedada shirka waxaa sidaad ogtihiin Soomaaliya iyo Somaliland aribo ay sharafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo soddon sanooda imika soo jiitamayay. Marar badan baa la wada hadlo, la wada fadhiistay, waxyaalo badanna waa laga wada hadlay. Waxyaalihii laga hadlayna in badanoo ka midi mahirgelin oo wadashaqeyn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labadaa dal ee mustaqbalka xiriirka ka dhexeynaya baa laga wada hadlayay. Iyo baashi mataqaana iyada wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkooda. Sidaad ogtihiin Soomaaliland ay qabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay labo dalo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan. Taasaa ujeedadu ay ahayd. Soomaaliyana hor iyo dibba ay arrintaas uga warwareegatay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto.
Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray?
Waa badan yihiin dhowr arrimood oo muhiim ah oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysa la gaaro. Waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxuma ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaanaa labada dhinacba laga joojo. Waxaa ka mid ahaa in hawada taraafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray isaga gooshaya ama dulmadiya dadkala ka yimaada la qaybsado, la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo, wixii ka soo baxana loo qaybsado dhaqaalaha. Waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya la isku oran jiray qaybo dhaqaale ah la siiyo caalamku bixiyo isi si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado. Arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay. Marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay, qodobadaa ma laysla qaatay? Ma dib baa loogu noqonayaa? Sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay?
Shirku wuu sii soconayaa. Waxyaalaha ka soo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku ka sii socdo, qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho, wixii lagaga jajawaabay ama layska yidhi ama laysla maaldhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galo. Waxaase muhiim oo laysla gartay in shirku sii socdo, in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo, labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyood soo magacaabaan. Marka ilaa imika xaalada tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafsiisan.
Waan gartay, mashir wuxuu ahaa labadiina dhinaca ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa, mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkan? Siduu ku yimid
shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lanagu casuumay, waa lana weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano. Laakiin fakarka iyo soo isukeenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Mareykanka iyo Jabuuti iyo kolley
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faratoon oo u waramayay Saare Ciidla Noor. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faratoon ayaa wariyaheena Saare Ciidla Noor oga waramay shirkaasi shalay ka furmay Jabuuti.
Jabuuti baa sidaa marti gelinaysay iyada iyo qoliyaha la shaqeynaya waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka ee safaaradaheeda u jooga geeska Afrika. Shirka waxaa kale oo ka soo qayb galay labada dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay ka soo qayb galeen. Waxaa kale oo ka soo qayb galay EU-da African Union-ka, waxaa ka soo qayb galay IGAD, EU da ayaa iyaguna halka joogay sidoo kale sidoo soo agaasbay buu aha runtii mataana aadna lagu wada hadlay
waan gartay wasiir bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay
ujeedada shirka tuu waxa sidoo kale in Soomaaliya iyo Soomaaliland arribo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa dasada sanooda imika soo jiitabayay mara badan baa la wada hadlo la wada fariistay waxyaalo badanna waa laga wada hadlay waxyaalihii laga hadlayna in badan oo ka mid ah meher gelin oo wada shaqayn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labada dal ee mustaqbalka xiriirka ka dhaxaynaya baa laga wada hadlayay iyo baashii fatqaana dad waxa noqonayo mustaqbalka wasiirkood sidaas oo tii Soomaaliland ay qabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay labo dalo jaara oo walaal ah oo kala madax banaan noqdaan taasaa ujeedadu ay ahayd Soomaaliyana horiyo dibba ay arrintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto
waan gartay wasiir maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray
waa badan yihiin dowrj arrimoodo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xalkama dabaysa la gaaro waxaa ka mid ahaa in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxumaa iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaana labada dhinacba laga joojo waxaa ka mid ahaa in hawada traafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray isaga kooshayaa ama dulmadiyadkala ka yimaada la qaybsado la wada maamulo oo si midaysa loo maamulo waxay kasoo baxana loo qaybsado dhaqaala waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalka la isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya la isku oran jiray waxay dhaqaalaha la siiyo caalamku bixiyo in si loo qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay qodobada ma laysla qaatay ma dibba loogu noqonayaa sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay
shirku wuu sii soconayaa waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halka hadalku kasii socdo qodobka wax kastaba ha tidhaaho wixii lagaga jijiwaabay ama la iska yidhi ama laysla meel dhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galo waxaase muhiim oo laysla gartay in shirku sii socdo in guddiyo arrintaas falaaqeeya loo magacaabo labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddigood soo magacaaban marka ilaa imika xaalada tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafsisan
waan gartay mashir wuxuu ahaa labadiina dhinaca ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkan siduu ku yimid
shir la isugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casuumay waana la weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano laakiin fakarka iyo isu keenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faratoon oo u warramayey Sahre Ciidla Noor dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 64aad ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aysan Puntland qayb ka ahayn sida uu hadalka u dhigay نوح موسى برجاب ايا وربحين تنوصو دري
مدحوينها بونتلان سعيد عبدالله الدني ايا هدر كان يكشي غي قدبات ووشي يدين ينقلها وكي لدى فروتان كي كالفرد يفرتني الحاد اي برلمان كبونتلان او ما انت كفر مي حرون تبارلمان كا
سيدا ان هريو عدين بونتلان وحي سودا وينيسا وحكستا وان وحود بمينين مدح برناني دا دولة الصومالية اي حدودها دولة بونتلان وحان عدين اينا ان آن مرنو قلان دونين نتيجة كسوا بعده wada hadal kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn Puntland waxa كلا دحية مملكة سوماليلان خلاف دولت تاسو أوباهن إن أن كجار محل وراسيل لغف قادو علاجي تنت أوديك بدن قدا
بنتلان أياتاني إنتي أي سواب بلاودان وضا هذا اللغة السومالية أي سوماليلان دلبني سييني قيب كنقطو وضا هذا اللغة سيبال سمعي سندعين إن لا أقبل الضلب قادا madaxweyne deni ayaa sidoo kale ku dheeraaday kana hadlay arimaha doorashooyinka federaalka isagoo sheegay in maamulkiisa uu ka soo horjeedo muddo kororsi
dawladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda laga fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur illa laalo xeerka doorashada ee la ansixiyay kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku meel gaarka ah in saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareereysan doorashada taas oo ah waajib dastuuri ah waxaan cadeynaynaa in gudiga doorashada madaxa banaann ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyay mas'uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dawladda federaalka ah in beesha caalamku ka shaqeyso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay la isla ogol yahay kuna qabsoonta waqtigeeda iyadoo la tixgelinayo in aan dawladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasigu ahaa qabashada doorashada qof iyo cod waxaa kaloo jira in dawladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin dowladda Puntland waxay horey u caddaysay maantana ku celinaysaa in xeer kasta oo aan dowladda Puntland lagala tashan in ay qaybkan inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ku baaqay in la ilaaliyo sida uu tilmaamay ilaalinta nidaamka federaalka
haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan awood sheegashada siyaasadeed deeqaha caalamiga ah iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaalaynta Soomaaliya ee lagu heshiiyey aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinaysana nidaamka soomaali ku burburtay ee dowlad dhexe oo xoog leh sidaa daraaddeed waxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas ku racan ilaashaana nidaamka federaalaynta waddanka in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dana gaara leh
ma jirin maanta wax su'aala ah oo uga imaanaya dhanka xildhibaanada sidii kulamadii hore ee tegitaankiisa baarlamaanka ee dhalin jiray su'aalo adag oo uga yimaada dhanka xildhibaanada kadib markii gudoonka baarlamaanka uu ka dalbaday xildhibaanada in la fasaxo madaxweynaha kadib hadalkiisa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe VOA
Burro waxa dhigaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
dalka Djibouti waxaa ka socda shirki ay lahaayeen gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliland kuma talayaha wada hadaladii shalay to halkaasii uga bilowday furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Djibouti, Soomaaliland iyo Soomaaliya intaas ka dib ayaa la sheegay inay shir wada galeen gudiyada farsamada iyo wada hadalada ay fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wada hadalada ayaa shalay waxay ka furmeen qasriga madaxtooyada Djibouti waxaana dhinacyadu ku heshiiyeen in la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad Mareykanka Larry Kudlow ayaa soo jeediyey in kumanaan kun oo taageerayaasha Donald Trump ah oo la filayo inay soo baxaan sabsida soo socota ay xidhaan marada afka la iskaga duubo si aan xanuunka COVID-19 ugu dhex fidin kooxdaha wada ololaha Donald Trump ayaan iyagu sheegin in ay qorsheynayaan in lagu khasbo taageerayaashooda inay xidhaan maaskaasi oo ay soo jeedisay xarunta ilaalinta xanuunada ee dalkan Mareykanku dad gaaraya ilaa 19,000 oo qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan Oklahoma waxa aanay noqon doontaa taageeradii ugu badnayd ee Donald Trump uu helay muddo Kuuriyada Koonfureed ayaa kulan degdeg ah oo dhinaca amaanka ah waa yeesheen ugu baaqay in Kuuriyada Waqooyi ilaaliso heshiiska nabadaynta ee gobolka saacado kadib markii Pyongyang ka hanjabtay inay baabineyso xafiiska shaqeeya arrimaha amaanka ee labada dhinac ayna qaadi doonto hawlgal milatari oo ka dhanaa cidda ay hayaan waxa jira warwar laga qabo in ay Kuuriyada Waqooyi bilaabayso gardarro iyo hanjabaado dariska ah si ay u xoojiso kala qaybsanaan baahsan oo dhexdeeda ka jirta iyadoo wada hadalladii nukliyeerka ay la lahaayeen Mareykankana ay istaageen siyaasi weyn oo aan ka ahaa dalka Congo kala mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa la xaqiijiyay inuu dhintay xanuunka COVID-19 warbaahinta dalka Angola ayaa waxa ay sheegtay in qoyska Biri Lumbi ay xaddidi dhimashadiisa xaqiijiyeen Lumbi oo aan dadkiisa saxda ah la aqoonin ayaa waxa uu ahaa maamulaha ololihii hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Angola Martin Fayulu oo ku guuldareystay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay sanadkii 2018 intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida
adduun waxaan yahay Cabdi Xafid Cawlis waxaan u warkayna la socodsiinayaa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay ku ogolaatay in Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland laba sano oo ka bilaabmaysa markii la doortay waxaa sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay isaga iyo madaxda maamul goboleedyada kale inay ka soo qayb galaan kulan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qabanayo Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan warbixintan ku eegaysa
inta ay san magaalada Jabuuti u doolin saddexda mas'uul ee dawladda federaalka ugu sareysta ayaa waxa soo baxay qoraal ay dawladdu ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland waxaana ay muddo xileedkiisa ku sheegeen laba sano oo kasoo bilaabanaysa markii la doortay hadaba Rashid Cabdi oo ah mubaarak ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo gacanka carbeed ayaa weydiiyay waxa keenay in ay dawladdu soo saarto qoraalka ay ku aqoonsatay Axmed Madobe
dhowr arrimood oo isbiirsaday tan ugu horeysa waxa weeye cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka khaasatan dawladda Mareykanka qof walba oo ogyahay in xiriir xoogan ay la leedahay dawladda Farmaajo oo waliba labadan sano u dambeeyay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab sababta labaadna waxa weeye heesigii dawladda Farmaajo oo ahaa in isbeddel ballaaran ay ku sameeyso gedo oo dhabowbi waayay taas oo ay keentay mid horta waxa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka dawladda Mareykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maaranta ku ambaareenayaan dawladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka gedo sababta saddexaadna waxa weeye waqtigii oo aad gaabis u ah waqtigii doorashada ayaa lagu jiraada marka waqtigii oo gaabis ah oo heegsigii dawladda oo dhabobi waayay sababtaas soo dejisan u maleynaya in Villa Somalia ay soo saarto warbixintan
aqoonsiga ay dawladdu aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha labada sano ee Jubaland ayaa waxaa laga marmaan ugu ahaa sidii madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada u yeelan lahaayeen kulanno looga hadlayo doorashooyinka si taa loo sameeyana waxay ahayd in Jubaland ay miiska soo fariisato qaabka ay ku timaadaba sida uu sharxay Mursal Sanay oo ka tirsan Macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho
Falastiin madaxweynuhu wuxuu qiil u suubsanayaa qiil uu kula fariisto Axmed Madobe ayuu rabaa inuu ka dhigto waraaqdan wuxuu kaloo doonayaa madaxweynaha inuu u ekaado oo dadka asaga raacsan u muujiyo inuusan ka laabanin go'aamadiisii hore marka uu leeyahay araarta waraaqda marka la fiiriyo ama waqtiga uu qabtay oo ah waqtigaas gaaban oo aanan waqtigii Axmed Madobe la doortay ahayn marka waa qiil uu ku raadsanayo siduu Axmed ula fariisan lahaa
maamulka Jubaland ayaa saacada gudahood kadib qoraalkaasi waxay iyana soo saareen mid ay uga jawaabayaan iyagoo gabi ahaanba diida qoraalka dawladda dhinaca kalena wasiir dawladda madaxtooyada Jubaland xirsi jaamac gaane ayaa ka waramaya sababta ay ku diideen qoraalka dawladda ee labada sano loogu ogolaaday in xilka uu sii hayo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe
dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ay u madax bannaan yihiin qaabka ay u xulanayaan ama ay u dooranayaan madaxda iyo hay'adaha la doorto. Taas markaa waxay ka dhigeysaa in waxaan ku jiraa dowlad federaalka ay aysan wax shaqo ku lahayn doorasho ka dhacday Jubaland, sharciyadeeda iyo sharci la'aanteeda iyo hawl u taalana aysan ahayn. Taas waxa muhiim ah markaa inay tixgeliyaan oo ay ilaaliyaan kuna sugnaadaan dastuurka xuduudiisa.
Dowladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixin sida ay ku timid qoraalka ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo horay doorashadiisa ay ugu tilmaantay sharci darro, waxaana taa ka carooday qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda jubbooyinka. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto ayaa weydiiyey sida uu arko qoraalkii dowladda ay ku aqoonsatay Axmed Madobe iyo diidmada madaxweynaha Axmed Madobe.
Runtii warqadan warqad ofishaal ah la xigan kara ma waay wax artikalaal malaha timber masaro. Ani hadda meel ay kasoo baxday iyo siday kasoo baxday ma aqaano, laakiin haddana lama dheelsan karo oo baraha meelaha madaxtooyada ugu dhadhow miidiyaheeda ayay ku wada qoran yihiin. Walow aan hadda xaqiiqsanay in iyaga ruuxooda qolada labada sano aqoonsiga la siiyey ay soo jawaabeen oo ay ku diideen. Haddana warqadda warqad sidaa loogu wareeray ayay ahaayeen qoladii la weydiin lahayna waddanka waa kalada maqan yihiin. Laakiin haddii ay bajarto waa qeyru sharci, dastuurkana ma waafaqsano. Waxayna u egtahay cadaadis fara badan dad la saaray warqad ay qoreen ayay u egtahay.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wabdi hogaaminaya ayaa hadda ku sugan Jabuuti oo ay uga qeyb galayaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland, waxaana la filayaa in marka uu soo laabto hawsha ugu horeysa ee hortaala ay tahay in xal laga gaaro khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar si ay uga wada hadlaan maamulada gobolada iyo dowladda dhexe hanaanka doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay uga dhici karaan Soomaaliya.
Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay iyo taasi ay halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Saynab Maxamed Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhowaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda Soomaaliya, waxaana ay ugu baaqeen hogaamiyaasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Haddaba ma habboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka dhaxaluusan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaana doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Hayaal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamadii AU African Union iyo ciidamo kale tababarayaal baa dalka jooga, la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin. Lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen dowladda Soomaaliya intaan doorashadu aanay waqtigeeda la gaarin inay wada hadal la gasho maamul goboleedyada, sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadka dhammaan siyaasadda dalka ku shaqula inay wada hadal la gasho. Arintaas waa tala aad u wanaagsan, wayna u muuqataa. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna tala gasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso, dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan, ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan, inay dowladdu ku tala gasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaaf uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota, lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waan ka aragtay diwaaniin arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysa doorashooyinka ku soo wajahan, walaac badan ayay waxaa niman siyaasiyiinta ama xisbiyaha sheegtay baa horta walaac ka qaba, laakiinse walaaca ay qabaan waa walaac xildoon ama walaac ummada Soomaaliyeed. Horta ay maxay ahayday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan. Dowladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabanayso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto laakiin nimankii xildoonka aha ee xisbiyada sheegtay sheegtay magaranaysa waxaanu ka shikisanahay doorashada waxay ka shikisan yihiin inay soo baxayaan iyo inay soo baxeen marka cid sheegi karta dawladda dhaxna uma sheegi karto dawladda dhaxal lafdeed ma oga inay ku soo laabanayso xilka walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxaya siyaasi baan ahay ma taa lagu ma shaqeynayo shacabku ma yaqaan waxaas ninka wax isla hayo maalinta doorashada la soo dhajiyo ka soo qayb gal si wax si habayso abaabul gal qorshe gal laakiin si qeylada jooji waa tan waa tagtay lama soo celin karo waana meel fiican wadadii loo baahnaabay cagta saartay cid ka soo qaban kartaana ma jirto anaguna ku garabgalaynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel ka soo joogtaan garab gashaan
hadii aan dib ugu laabto nur sheekh usmaan wada gaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodayaa inaanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka isla markaana si guud loo wajahayo hanaanka doorasho marka waqtiga dowladda loo igmado uu dhamaado adigu sidee baad
waa waa mahadsan yahay professorku runtii waxaa laga yaabaa aniga hadalkayga waxaa laga yaabaa inuu si kale u qaatay laakiin waxaan u sheegayaa professorka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso waxaa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxaan way maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uuna ahayn amni ku qotoma sharciyad uuna ahayn sharciyad doorasho la qabanayo matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa hadayna nidaam sax ah oo sharci iyo dastuur iyo nidaam aynu ku soconin waxaa laga yaabaa inay dhid keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isaguna awalba dhameystirnayn inaan hadda lagu sii tumanin in dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogaan waa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyo dawladdii haddii kale taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdii sheekh shariif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo kambaala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco garoowa shir lagu qabto qabad horle iyo culays horle oo beeshii caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal laakiin waxa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed u loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaado in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummada u adeegaan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa way laakiin waxa laga rabaa inay siyaasadiisa horumariyaan maamul goboleedyadii la heshiiyaan waxa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way sameysay wax qabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada la heshiiyo siyaasiyiinta la heshiiyo wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo
professor maxamed waa degaysanaysa hadalka nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda soomaaliya sida nuurba uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taagan
waa kuwee maamul goboleedyada lala heshiinaya maamul goboleedku soo maaha maamul goboleedyadii berber cararayay dawladdii jirtay ee dalka mas-uulka ka ahayd maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan dadka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tegi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad mas-uul ka tahay mas-uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dawladda dhexe cid kasto shakhsi oo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto weeyey diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka lala heshiinaya goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta lala heshiinaya hadii kale dawladda dhexma burburinayso sharciyada burburinaysa
nuur sheekh cusmaan waa degaysanaysa hadalka uu ka dhawaajiyey professor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dawladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dawladdii ay hoos yimaadaan
horta professorku hadalka soo u dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dawladda inay la siman yihiin maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dawladoodii tahay dawladda dhexe inay dawladoodii tahay inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dalka dhexeeya horta way aaminsan yihiin dawladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyada ay kala qeexdo dawladda dhexeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedyada ay tiraado waxan baan naga dhexeeya sharcigaas aad idinku leedihiin idinkuna
ka kana leedihiin nidaamkaas ay ku wada socono laakiin hadda tirada maamul goboleed uma ogola dawladda taas waa sharci darro mana runa kuma saleysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaa in loo shaaciyo mayn ahayn ee dastuur dhameystiran oo habaysan oo sharciyadiisi ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin haday dhacday waxa muhiimad dastuurkan in la dhameystiro
waxa siinaya professor maxamed
dhameystirka dastuurku waxa wuxuu u xilsaaray gudiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in la soo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada la isku haysta waxa laga talaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen sharciga way ka baxeen banaanka ka taagan yihiin sharciga banaanka ka tageen ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb galaan wadadii nabadda iyo wadadii institutionka cagta la saaray
haye nuur sheekh usmaan
waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaanabi matalan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay ma aha waa dad deegaan matala oo bulsho tiro badan oo soomaaliyeed matala bulshadaas tirada badan ay matalaan waxa dowlad iyo madax waa dowladda ee Soomaaliya inkastoo haddii uu khald galo waxa la rabo inuu saxo waa dowladda dhexe wad maamul goboleedyo haday khald galaan waxa la doonayaa inay saxaan waa dowladda dhexe wad oo tanaasul samayso waayo iyada aaba iyo hooyaba waa wadalka wad ma aha cid kale in loo raadinayo marka waxa haboon dowladda dhexe inay hurdada ka kacdo in inta aan waqtigu dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso in la heshiiyo dadka oo masalix guud ee dalka laga shaqeeyo
sidaad la socotaan aqalka sare wuxuu ku baaqay in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga tashto doorasho heshiis lagu yahay madaxweynaha wuxuu dhankiisa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inkastoo waqti yar haray halka muxuu ku jiraa professor maxamed si kala aragti duwanaanta jirta loo soo afjaro oo wax la isku waafaqsan yahay loo helo gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxaan leeyahay madaxda qaranka inaad dalka doorashadii ka hirgelisaan waa la idinka rabaa taa horta idinkaa laidinka baahan yahay waa kow dastuurkii inaad dhammaystirtaan ood guddigii federaalka maxay wasaaraddii dastuurka iyo arrimaha federaalku ay hawl gasho oo ummadda soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan maxay dastuur aan dhammaanayna inaad soo afjartaan idinkaalidka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku salaysaan si deg degana maxay ahayd dowladdu ay u qaadaa tallaabooyin doorashada ay ku soo maxayday ay ku qabanayso tallaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysaa ay wajigan waji kaga gedisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeyay siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kelya
Mahadsanid Zainab Maxamed Abukar
dhegeystayaal markan na ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha todobaadkan wadanka Spain waxaa mar kale dib la isugu soo noqday ciyaaraha horyaalka dalkaasi ee La Liga kuwaasi oo albaabada la isku dhuftay bartamihii bishii Maaj kadib markii cudurka COVID-19 uu dunida si baaxad leh ugu baahay ciyaarka dalkaasi ayaa haatan lagu ciyaarayaa garoomo maran iyadoo ciyaartoyda la baarayo qof kasta marka uu garoonka soo galay ana xusida mudan in horyaalka dalkaasi haatan ay ku xafiiltamayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalkaasi ku hoggaaminayso laba dibcood oo kaliya haddaba kulamadii ugu xiisaha badnaa ee todobaadkan dhacay kuwii ugu dambeeyay ayaa waxay dhex mareen kooxaha kubadda cagta Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid guriga Atletico Bilbao ayaa lagu ciyaaray garoon maran oo taageerayaal aanay joogin ana labadan kooxood ay ku kala tageen hal gool iyo hal gool oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waliba goolka bareejada keensatay ciyaaryahan Diego Costa ayaana kooxdiisa ka fujiyay oo halkaasi hal dhibic uga shaqshaqay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ku ciyaareysa garoon yar oo kooxdeeda heerka labaad ay ku ciyaarto ayaa waxay marti gelinaysay kooxda kubada cagta ee Bar. Garoonka Bernabeu ee kooxda Real Madrid ayaa waxaa ka socda dhisme dib loogu hagaajinayo, waana sababtaasi tankeetay inay kooxdu ku ciyaarto garoon yar maadaama aanay jirin taageerayaal ogol yahay inay garoonka soo galaan. Ciyaartan ayaa waxaa gool ku daafuray ciyaaryahan Toni Kroos, ciyaaryahanka reer Jarmal ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Real Madrid. Sergio Ramos ayaa ku xijiyey, halka ciyaaryahan Marcelo Wilker reer Brazil ee difaaca kuga ciyaara kooxda kubada cagta ee Real Madrid uu kubad holaca daba mariyey gool ayaa kooxda kubada cagta ee Bar. Ciyaaryahan Marcelo ayaa markii uu goolka dhaliyey jilibka dhulka dhigay, isagoo ka mid noqday xidigaha madow ee ka ciyaara qaaradda Yurub oo iyagu maalmahan sidaasi u dabaaldegayay iyagoo ka qayb qaadanaya banaanbaxyada cadaaladda loogu doonayo dadka madow ee Mareykanka. ciyaartan waxaa ahaa xidigii garoonka ka muuqday ciyaaryahan Hazard oo muddo dhaawac kaga maqnaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, waxaana ciyaaryahankan qaabka wanaagsan u ciyaaray ee rajo fiican gelinaysa macallinkooda Zinedine Zidane iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo rumaysan ciyaaryahan Hazard iyo farsamadiisa wanaagsan haddii uu garoomada ku soo bandhigo in ay kooxdiisu kula xafiltami karto kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka dalkaasi. Laakiinse habeenkii Sabtida ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay booqatay Real Mallorca waxayna ku badisay Barcelona 4 goal iyo waxba. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa wacdarihiisa halkiisii kasii waday, 4 goal ay kooxdu ku badisay 3 kamida aniraahdee 2 kamida isaga ayaa suura geliyey, halka gool kamidana uu dhaliyey ciyaaryahanku. Lionel Messi oo garka soo xirtay ayaa u muuqday xidig ay ka go'an tahay mar kale inuu guul gaarsiiyo kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona oo horyaalka dalkaasi haatan 2 dhibcood ku hogaaminaysa. Barcelona ayaa sidoo kale waxaa garoonka ugu soo noqday ciyaaryahan Luis Suarez oo muddo dhaawac kaga maqnaa. dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka Jarmalkana, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa kulan adag oo shalka la ciyaartay habeenkii xalay ah waxay ku kala baxeen 1-1. kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa fursadaasi noqotay mid ay kaga faa'iideysato kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach oo ku jirtay kaalinta 4-aad ee horyaalka wadanka Jarmalka, kadib markii ay guuldarro ka soo habatay maalintii Sabtida kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich. Bayer Leverkusen ayaa iyadu haatan waxay soo gashay kaalinta 4-aad ee horyaalka wadanka Jarmalka kadib marka ay Schalke ka guuleysatay habeenkii xalay. Waxay 1-0 ka sare martay kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach. dhinaca wadanka Ingiriiska, hadii aan jaleecana, kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ayaa iyaguna u diyaar garoobaya sidii horyaalkaasi mar kale dib la isugu soo noqon lahaa, waxaana kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ay horyaalkaasi daah furi doonaan maalinta 4-aad oo bishwa ay ku beegan tahay 17-ka. kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal ayaana Itixaad Stadium, guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ku kulmi doona. dhinaca suuqa kala iibsiga iyo xafiltanka ciyaartoydana, waxaa kooxaha kubadda cagta ee wadanka Ingiriiska iyo kuwa dunuduba ay isku dayayaan xilli ciyaareedkan uu coronavirus saameeyey markuu soo gabagaboobo in xidiguhu ay kala wareegaan oo kooxaha qaar ay xidiga wanaagsan ka tagaan kuwa kalena ay xidiga kale soo xerageliyaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna waxay u xusul duubaysaa sidii kooxda Aston Villa ay ugala soo wareegi lahayd xidiga qadka dhexe uga ciyaara kabtankana waa Aston Villa Jack Grealish, 24 jirkan u dhashay wadanka Ingiriiska ayaa kooxda kubadda cagta Aston Villa waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 75 milyan oo ganiga Ingiriiska. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u muuqatay inay ka weecanayso raadinta ay ku daba joogtay ciyaaryahanka 24 jirka ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, waxaana haatan laga yaabaa ciyaaryahankaasi inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Wasalkiisii hore ka yimid kooxda Dortmund ayaa xidigan waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 115 milyan oo ganiga Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraad ciyaara toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida nabadgelyo.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Thank you.
عدي قرب المويه اذا نسمع سينيه اللي تقول شمال احمد عثماني وعبد القادر محمد مرسل ونقيتها ثاني كل ندمبه نبت قليو
والله حروض يا هاي رجلت بيسا ضرور تنغيطا رفوت اكسي رفوت اكسي Yeah.